Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Настимир Ананиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, и на вашите слушатели.
Как се чувствате в държава, в която студентите окупират университетите, правителството приема бюджет и общо взето очакваме най-невероятни кризи, в това число и бежанска?
Много се права. Сега трудно, много трудно може да се живее в такава държава, но тук сме всички и се опитваме да живееме и да направим живота по-хубав. Бюджета, който днес са приели в Министерски съвет, иска да го подадат към Националната...
Вече са го внесли.
Внесли са го в Народното събрание. Да. За мен е... Той самия министър мисля, че беше казал, че е един напрегнат бюджет.
Така.
Очевидно е, че има видимо разминаване между конкретните прогнози, цифри и политически заявки в него.
Да.
Едни от двата най-важни компонента, които на мен ми направиха впечатление, са, че би трябвало правителството да се бори с безработицата и с икономическия растеж. Но ако се видят цифрите, които са заложени, те се разминават просто с тези неща, които те говорят.
Да.
Те казват, че икономическия растеж ще се дигне и, например, че корпоративният данък ще расте с 5,2% едната година, 5,4% другата, 5,6% следващата година, но този растеж фактически няма да доведе до мерките, които те очакват да получат.
Да, да.
За да безработицата за да спадне, трябва да има икономически растеж над 3,5%. А това, което се залага е 1,5%, 2,9%, 3,4%. Откъде ще дойдат тези работни места?
Прави впечатление от вчера на тристранния съвет. Бизнесът казва да, синдикатите казват не на бюджет. Защо така бизнесът подкрепя в немалка част на заложения проектобюджет за 2014 година, а синдикатите не го одобряват? Като си има предвид, че управляващата коалиция е мандатоносител е лява партия.
Не знам защо бизнеса казва да и кой е този бизнес. Имайте предвид, че след правителството на ГЕРБ бизнесът е смачкан. Тотално смачкан.
Така?
Той е смукан. Всичките му сили са изсмукани.
Да.
Всеки лъч надежда, хората се надяват за по-добри времена. Въпросът е, че самия бюджет според мен е скалъпен и той няма да доведе до реформите, които хората се надяват. Февруари месец, когато всички хора излязаха и искаха промени, искаха да видят някакви реформи и това правителство дойде, така да се каже, на базата на тези очаквания, в момента имаме тотално разминаване. Имаме скандални назначения. Имаме просто заеми се теглят. Знаете, вече изтеглиха 1 милиард. В бюджета са заложени още заеми. Кой ще ги плаща тези заеми? Всички български граждани ще ги плащаме.
Как ви изглеждат прогнозите? Прогнозите, които са записани. 1,8 ръст, 1,8 инфлация, 1,8 бюджетен дефицит.
Вие кажете как изглеждат. Те са просто някакси, все едно както вече аз искам да се повтарям, те са като скалъпени тези цифри, които се повтарят непрекъснато. Просто не знам как да ги коментирам.
Защо смятате, че са скалъпени? Защо не им повярваме, че могат да ги изпълнат тези прогнози? Къде се крие вашата критика? В какво имате съмнение?
Критиката е в това, че те дават непрекъснато заявка, че ще подпомагат, главно всички пари се насочват към социалната дейност.
Защо едни 500 милиона са заделени за растеж на икономиката?
Добре, кажете ми как ще се харчат тези пари. 500 милиона ще се заделят. Това е един буфер, който е поставен фактически,
така?
Който някой ще реши да го харчи по някакъв начин.
Да.
Не е регламентирано това нещо.
Mm-hmm.
Те ще си решат по какъв начин да го харчат. А ние знаем какви решения се взимат и до момента какви са се взимали. И това не можем абсолютно никакъв кредит на доверие не може да се даде.
Да.
А и самото доверие и на правителството, и на Народното събрание. Просто няма никакво доверие. Как ще се работи, когато няма доверие?
Да, да.
Как господин Орешарски от всякъде, където се появи, хората му искат оставката. Аз не знам лично той как издържа просто.
Да. В тази ситуация започна и една студентска окупация на вузовете в България. Как пък там ще се намери изхода? Сега те искат оставка на правителството и разпускане на 42-то Народно събрание. Неща, които няма да се случат в близко време. Ясно, че сега ще се гледа бюджета. Трябва да си има правителство България. Най-рано след нова година може да се говори за оставка. А за разпускане на 42-я парламент, мене ако ме питат тия студенти, това е почти нереалистично. Но вие като млад човек, как ще намерите изхода от тази ситуация?
Ние в България на гражданите и в Реформаторския блок подкрепваме напълно студентите. Студентите са един лакмус на нашето общество.
Да.
Хората излезаха на улицата юни месец и от тогава се опитват да направят някакви промени. Нищо не стана.
Да.
Студентите, които може би са най-чистите, те нямат някаква обремененост. Казват, аз съм млад на 38 години, но тук говорим за млади хора на 20, на 21 години, които сега им се оформят ценностната система, които сега виждат живота и те самите чувстват, че има нещо нередно и че трябва да реагират по този начин. Да, университетите са за учене, но когато си поставен в такава стресова ситуация, която е критична и в която просто бъдещето на България е поставено на карта, трябва да се вземат нетрадиционни мерки, които може би не всички ще одобрят, но те се надява да доведат до едно положително развитие на страната.
Добре, но аз затова ви питам, как виждате развръзката на възела сега, в тия близките дни, в близките седмици? Правителството няма да си подаде оставката, това е повече от очевидно.
Защо така мислите?
Ами защото...
Може да подаде оставка, защо да не подаде оставка?
Ами защото...
Оставката се иска от всякъде.
Ама не, това, че се иска от всякъде едно на ръка... Първо, не се иска от всякъде, сега дайте да бъдем с вас реалисти. Иска се от вас, от Реформаторския блок, иска се от студентите.
От повечето граждани.
Да, от някои български граждани, не от всички български граждани.
Казах повечето.
Да. Но докато Пламен Орешарски в това отношение е много прав, като казва, докато аз разчитам на мнозинството в Народното събрание, оставка няма да подам, а това мнозинство с нищо не е разклатено в момента.
Не съм сигурен, че не е разклатено. Вижте какво стана за земята.
Така?
Тотално различно гласуване. Тройната коалиция, която имаме БСП, ДПС и Атака, тотално се пропука.
Да.
ГЕРБ изведнъж влезе в тази тройна коалиция, която почваме да се обърка вече. Четворна ли е, тройна ли е тази коалиция? Никой не знае.
Да.
ДПС в момента, както знаете, са подали искане. Искат те да сезират Конституционния съд с подкрепата на депутати от БСП. Така че има вече разцепление и при тях. Така че това е очевидно. Аз не мисля, че е толкова стабилна цялата ситуация, както казвате. И мисля,
не е ситуацията в държавата. Ситуацията в парламентарните групи.
Еми, това, което се случи с земята, говори ли ви за някаква стабилност? Според мен е пълен хаос.
Не знам, според мен това е изолиран случай, а подкрепата за правителството продължава да си съществува в Народното събрание и ще ви кажа защо смятам, че това е така. Защото първо, че Атака, които държат златната акция на това Народно събрание, нямат никаква полза да се разтуря Народното събрание. Защото те в такава роля едва ли ще могат втори път да влязат.
Вие сте права, но вижте
докато,
как им докато се
Атака държи тази златна акция, мисля, че много трудно ще може да се
натакува Народно събрание. Вижте как БСП и ДПС подигнаха топката на Атака с бежанския проблем.
Да, да.
Разбира се, проблема не е дошъл сега. Правителството на ГЕРБ също носи вина за този проблем.
Да.
Но политиката в момента не се прави абсолютно нищо.
Да.
Външно министерство, например, политиката, която трябва да прави, е пълна излагация. Имаме неадекватна външна политика в момента. Министъра беше на посещение в Турция. Не знаем какво се случи. Той беше там под външен натиск. Той не отиде да се договорят по някакъв начин да се използва. Ние в момента имаме страхотно предимство. Турция член иска да става кандидат член за Европейския съюз.
Да.
И ние сме много важен фактор в района, от което зависи. В момента даже се обсъща тази глава, която е за вътрешен ред, за граници и така нататък. И ние може да въздействаме върху това нещо, тъй като всички знаем, че проблема не може да дойде до нас, ако не мине през Турция.
Да, да.
И какво се направи по този въпрос? Нищо.
Накрая две думи за междупартийните отношения с ГЕРБ на Реформаторския блок и ГЕРБ. Сякаш Реформаторския блок най-не иска да си сътрудничи с ГЕРБ. Право ли съм в този извод?
Сега не забравяйте все пак, че БСП е наш идеологичен противник.
Така. Така?
Мисля, че те са на първо място е партията, която ние не бихме си сътрудничили, да, защото имаме тотално разминаване по идеологични причини.
Да.
Но ГЕРБ също, те са неприличната партия. Те се доказаха, че не могат да управляват.
Да.
Видя се какво стана след тяхното управление. И даже и госпожа Кунева вчера в телевизионно предаване потвърди нашата позиция, че нямаме никакво намерение да работим с ГЕРБ и наша цел е реформаторския блок да бъде първа политическа сила и да управляваме сами, защото ние можем и знаем как.
Е, да, но това наистина смятате ли, че е реалистично да се случи само след няколко месеца?
Защо не? Вижте какво става в парламента. Mm-hmm. Много хора, които според мен са подкрепили ГЕРБ, които са подкрепили други партии, след като видят този тотален цирк, това отстъпване от европейските ценности. Ние сме в Европейския съюз. Този пълен, просто аз не знам как да го нареча, казус с земята, който се получи. Yeah. Много хора ще си дадат отговор, че трябва да се даде шанс на хора, които са можещи, хора, които имат добри цели за управяне на страната.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря на Стимир Ананиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.